Siniestro total los creadores de este himno de la movida viguesa, que hace un guiño a la Radio Popular de Vigo, la antecesora de la actual cadena COPE, dijeron este fin de semana adiós a los escenarios después de 4 décadas de carrera en un concierto en el Wizzing Center en Madrid. ¿Pero qué queda de esa vieja movida viguesa de los 80 en las bandas y en la música actual de la ciudad? Para saberlo, para analizarlo, vamos a hablar con Pablo Vázquez, que es el coautor, junto con Denis Carballas, del libro Sonda Cidade, en el que analizan el panorama actual de la música de Vigo, de nuestra ciudad. Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y ti?
Antes de nada, Pablo, ¿estiveches en algún dos concertos de Siniestro de esta pasada fin de semana?
Sí, estuve en uno de sábado, o último de Verdade, o de Radeiro.
Sí, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad foi unha fiesta tremenda, tocaron casi 2 horas e media, pasei no en grande, bueno, la verdad que quería vivir un momento histórico como ese, xa que eu son novo e non viví...
Sí, eu que cheguei a decir que non viviche los primeiros anos de Siniestro Total, claro.
Nin os primeiros, nin a metade, realmente os 80, os 90 non os puden vivir, entón, bueno, para min non quería perderme unha data tan importante para a música viguesa.
Pablo, que queda desa bella música da movida viguesa nos grupos actuais da cidade? Deixou pegada na nosa música contemporánea?
Bueno, na música non sei, no recordo da xente, sí, sen dúbida. Quedou unha lembranza mitificada, non? Unha nostalgia imperante. Creo que bo que se lembre a música de antes, pero tamén creo que é importante sempre avanzar e non quedarse estancados no pasado.
Falabas de que lembramos, de que temos lembranza desa movida viguesa dos anos 80 e o seu dinamismo cultural, o que supuxo no seu momento, pero crees que a xente máis nova, que precisamente a que máis segue esa música da que nos falabas, esa música contemporánea da que falas no teu libro, é consciente do que supuxo a movida no seu momento? Ou crees que pouco a pouco se vai esquecendo entre as xeracións máis novas?
Bueno, é probable que entre as xeracións máis novas deixe de interesar un pouco o pasado e se centren máis no seu. Creo que o normal sempre pasa en todas as na historia. Sempre hai algún momento no que deixas de mirar, digamos, a xeración dos teus pais e comezas a mirar a túa. Pareceme ben. En todo caso, creo que na actualidade tamén estamos a vivir unha, non sei se unha revolución cultural tan grande como aquela, pero sí que a nivel de variedade, de calidade dos grupos, non temos nada que empezar aos anos 80.
Para as persoas que nos estean escoitando que non coñezan os grupos contemporáneos, actuais, de maior actividade de Vigo, cales recomendarías desde o teu punto de vista e a túa opinión?
Bueno, hai algúns que son así máis ou menos coñecidos, como pode ser El Ave y los Seres Queridos, de Soul Jacket, por exemplo. Algúns que xa levan anos tamén tocando, como Nico Pastoriza, que leva desde os 80, pero na actualidade sigue facendo cousas moi interesantes, Óscar Avendaño tamén, pero xa así máis novos, pois, por exemplo, Basanta, parece un grupo moi interesante, que ten un disco que me gusta moito, poderíamos decir Pablo Lesuit, tamén ten un disco moi moi interesante, Santi Araujo sacou aí nada un disco tamén moi moi elegante, bueno, Sen Senra, que está petando a nivel nacional, que tamén tocou no Wizzing, antes que Siniestro, levou a 6.000 ou 7.000 persoas. Hai moito onde escollar.
Sí, parece que, como ben dicías, Vigo mantén ou retoma esa puxanza cultural e musical que tivo no seu momento.
Pois sí, a verdade, estamos nun momento espectacular, polo menos en cuanto a cantidade, a variedade de grupos. Non sei se en cuanto a recoñecemento, eso xa creo que é menor, pero tamén iso depende de outros moitos actores, do interese da xente, dos medios de comunicación, da vontade política, por suposto, e son moitos factores que fan, que hai, o sea, son os que crean a diferencia entre o que pasou nos 70 e o que pasa na actualidade, esa escena.
E Pablo, os grupos que están comezando atopan lugares facilmente para tocar, ou é máis difícil que nos anos 80, 90 atopar unha pequena sala de concertos na que dar os primeiros pasos?
Creo que unha das cousas tamén que cambiou é o acceso á tecnoloxía. Imagino que antes era moito máis caro e máis difícil ter unha guitarra ou ter certos instrumentos. Hoxe en día creo que está moito máis democratizado e despois con unha tecnoloxía bastante barata podes gravar na túa casa un disco. Eso é algo que non se podía facer antes.
Claro,
xa a nivel salas, hai pouco abriu o Vigo Sónico, que estivo 2 anos pechado pola pandemia, e que son as salas de ensayo públicas en Valadares. Se os grupos estánse a queixar de que o equipamento é antigo, de que están reduciendo o persoal, que non está a haber un apoio por parte do Concello a este tipo de iniciativas tan importantes para a xuventude. E despois, a nivel de salas de concertos, en actualidade hai un mal bastante extendido que as salas cobran por tocar, en vez de pagar. Uh-huh. Es que alugala, entón xa a metade das entradas que podas vender igual van destinadas só a cubrir gastos. Entón, bueno, eso la verdade dificulta a un grupo novo que igual vai meter pois 40 persoas ou as que sexa, xa casi non lles compensa realmente. Talles para pagar o aluguer e os bocatas de despois, casi.
Pablo Vázquez, coautor xunto con Denis Carballás do libro Son da Cidade, que fai un pequeno repaso do panorama actual da música en Vigo. Graciñas por nos atender e unha aperta.
Gracias a vos, unha aperta.